Isaia toko fadimimbenimpolo. Nivaly tenin'i Jehovah, ny fibebahana no fepetra-takiana mba hamerenana ny Israely ho amin'ny toerany. Notadiavin'izay tsy naniry aho sy hitan'izay tsy nitady. Hoy izaho tamin'ny firenena izay tsy nantsoina tamin'ny anarako, inty aho, inty aho. Namelatra ny tanako mandritra ny andro aho tamin'ny firenena miodina, izay mandeha amin'ny lalana tsy tsara araka ny fisainany ihany, dia firenena izay nahatezitra ahy mandrakariva na dia imasoko aza, izay mamony zavatra hatao fanatitra eo amin'ny tanimboly ary mandory ditiazo manitra eny ambonin'ny tanimanga, dia izay mipetraka any amin'ny fasana ary mitoetra mandritra ny alina ao ampierena sady mihinana henakisoa ary ny roa ny hena fahavetavetana no ao amin'ny loviany, izay manao hoe mihataha fa aza manakaiky ahy fa izaho no masina fa tsy ianao. Ireny dia setroka ao ambavoriko eny afo mirehitra mandritra ny andro. Indro, izao no voasoratra eo anatrehako, tsy angina aho mandra-pamaliko anareo. Eny, mandra-pamaliko ho ao atratra anareo ny elikareo sy ny eliky ny razanareo koa hoy Jehovah. Dia izay olona nandory didikazo manitra teny an-tendrombohitra ary ny haika ahy teny amin'ny havoana. Eny, hamatra ny vali ny asany ho ao atratrany aho aloha. Izao nolazain'i Jehovah, tahaka ny ranom-boaloboka hita ao an-tsapahony ka ataon'ny olona hoe aza simbana fa misy fitahiana ao anatiny, dia toy izany no hataoko noho ny amin'ny mpanompoko ka tsy hanimba azy rehetra aho. Hahatonga taranaka avy amin'ny Jakoba aho sy mpandova ny tendrombohitro avy amin'ny Joda, ary ireo voafidiko no handova azy, eny, ny mpanompoko no honina ao. Saronina ho tonga fiandrasana ondry, ary ny loasa Akora ho fandrianomby ho an'ny oloko izay nitady ahy. Fa ny aminareo izay mahafoy an'i Jehovah sy manadino ny tendrombohitro masina sady mamelatra latabatra ho an'i Gada sy mampidina divay no haroharoan-javatra ho an'i Meni, dia ho tendreko ho voan'ny sabatra ianareo ka ankohofina ho vonoina avokoa, satria ny antso aho fa tsy namaly ianareo, ny teny aho fa tsy niaino ianareo fa nanao izay ratsy eo masoko ary izay tsy sitrako no nofidianareo. Koa izao nolazain'i Jehovah Tompo, indro ny mpanompoko hihinana fa ianareo kosa ho mosarena, indro ny mpanompoko hisotro fa ianareo kosa ho maintenda, indro ny mpanompoko hifaly fa ianareo kosa ho menatra, indro ny mpanompoko hiobo noho ny faharavoam-po fa ianareo kosa hitoloko noho ny alahelo-po sy hidradradradra noho ny fahoriam-panahy. Ary hamela ny anaranareo ho fiozonana amin'ireo voafidiko ianareo, ary hahafaty anao Jehovah Tompo. Fa ny mpanompony kosa dia homeny anaram-baovao, ka izay miaraba tena ety ambonin'ny tany dia hanao izany amin'ny anaran'ny Andriamanitry ny Amena. Ary izay mianiana ety ambonin'ny tany dia hianiana amin'Andriamanitry ny Amena, satria efa hadino ny fahoriana taloha sady voafina izany ka tsy hitany masoko. Lanitra vaovao sy tany vaovao. Fa indro, izaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy hotsarovana intsony ny taloha na homby ao an-tsaina akory aza. Ireo fepetra ampiarina eto an-tany mandritra ny fanjakana rivotoana rehefa nisorona ny fanozonana. Fa mifalia kosa sy miraviravo mandrakizay satria mahary izany aho. Fa indro, mahary an'i Jerosalema ho fifaliana aho ary ny olony ho firavoravona. Dia ho faly amin'i Jerosalema aho sy ho ravoravo amin'ny oloko, ary ny feo mitomany tsy ho rehany intsony na ny feo mitaraina. Ary na dia nizaza minono any aza dia tsy ho fohy andro, ary tsy hisy antom-panahy izay tsy nahatapitra ny androny. Fa mbola zatovy ihany izay maty na dia efa zato taona aza, ary ny mpanota aza dia hahatratra zato taona vao hozonina. Hanao trano ny olona ka hitoetra ao, ary hanao tanim-boaloboka ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. Tsy hanao trano hitoeran'olo-kafa izy na hamboly zavatra ho an'olo-kafa, fa ho tahaka ny andriny hazo ny andriny oloko, ary ireo voafidiko dia hanaram-po amin'ny asan'ny tanany. Tsy hisasatra foana izy na hitera-jaza ho tratra ny loza tampoka, fa taranak'izay notahiny Jehovah ireo ary niterany ho ao aminy. Raha tsy mbola miantso aza izy, dia hamaly aho, ary raha mbola miteny izy, dia hihaino aho. Ny amboadia sy ny zanak'ondry hiara-komana, ary ny liona hihina milolo tahaka ny omby, ary ny menarana dia vovoka no ho fihinany, ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitro masina izy, hoy Jehovah.